Euskadi Irratian, Ilargipean.
Txaldeko, zazpirak ziren, etak jarduera armatua behinbetiko utziko zuela iragarri duenean. Ez dakizuek gauza berbera gertatu zaizuen, baina nik behintzat albistea lau aizetara zabaltzeko gogoa izan dut momentu horretan. Ez dakit telefono hartu eta lagun, famili, lankide, ezagun, ez ezagunen artean. Eta berriarekin batera, aitortuko dizuet hainbat emozio eta sentimendu loratu dela nigan baimenik eskatu gabe eta ukalondoka. Udaberria aurreratua udazkenean. Argia, egun sentia, etorkizuna, bakardadea, poza, utxunea. Dagoeneko, badira urte batzu hementxen Ilargipean, elkar topo egiten dugula. Eta gauak ematen digun patxadapean, bizipenak, tristurak, irrifarreak, ametsak, nahiak, emozio eta sentimenduak partekatzeari ekiten diogu, gauero. Elkarri aberasteko, ikasteko, partekatzeko, eta batipat, bizikidetzarako. Etak gaur, jarduera armatua behinbetiko utziko duela, iragarri du. Eta nik, gaur ere, zurekin aberasten jarraitu nahiko nuke, zurekin. Herritar xume, arrunt eta apal horrekin, eta atrebentzia handiz. Berri honek zugan piztu duen sentimendu edo hausnarketa gurekin partekatzea eskatu nahi dizut. Berriro diot, eh? Elkarri aberasteko, ikasteko, eta batipat etorkizuneko bizikiditza eraiki nahian. Beraz lagun, hausen da gaur proposatu nahi dizudana. Berriro diot, gauak ematen duen patxadapen horretan, Ilargipeko zenbait kolaboratzaile eta lagunekin hitzekin kotuko datozen minutuetan, baina batipat, zure hitza, zure hausnarketa eta zure emozioak entzun nahiko nituzke. Beraz eskertuko nizuke, adibidez, email baten bidez, bauiek helaraztea, adibidez, gure helbidea badakizu, ilargipean@eitb.com, idatzi guzu mesedez, zer emozio edo eta zer sentimendu piztu duzukan, gorko berri honek, ilargipean@eitb.com. Edota SMS bat bidali, nik baino beto dakizu nola egin, irratia, hori da hitza, utxune utzi zure sentimendu emozio osnarketa hori, eta zenbaki honetara bidali, 25, 3, 0, 3 zenbakira. Edota gure Facebook orrialdean idatzi dezakezu, ilargipean Euskadi Irratia hotzen dugu horma zabaltzabalik, eta zuen erizpideak asunarketa jaso bezain pronto irakurriko ditugu, ilargipean Euskadi Irratia Facebook orrialdea. Eta gaur, gau berezi honetan ere telefonoz gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, aspaldi dute telefono zenbakia ematen, Xabi, baina usten du dela 9400-01-2200 telefono zenbakia. 9400-01-2200. Esan bezala, datozen minutuetan, zenbait lagun eta kolaboratzailearekin ere hitz egingo dugu, baina zure hitza, zure emozioak, zure ausnarketa ere, entzun nahiko nuke aberasteko, eta galdera hausen, zer emozio dota sentimendu piztu duzugan gaurko berri honek? Gaur ere, ilargipean, bizitza. Adibidez, norbaitek jada idatzi du gure Facebook orrialdean ilargipean, Euskadi Irratia ilargipean, Euskadi Irratia Facebook orma horretan, dagoeneko norbaitek idatzi du argi bat ikusten da iluntasunean. Atzo hementxen genuen, eta gaur ere bere hausnarketa, bere eritzia, bere sentimentu hori ere, eskatuko diot, Mikel, kaixo gabon.
Bon, Dani.
Eta eskarrik asko gargu ere gurekin izateagatik, eh?
Eskarrik asko zuik onbidapenagatik olako egun batetan.
Horrelako egun batetan?
Bai.
Eta zer sentitu duzu? Zer emozio? Zer piztu da zugan albistea jaso duzunean? Ez dakit non gertatu den? Ez dakit non harrapatu zaituen?
Bueno, egia esan, zortziak inguruan, zortzitzarek inguruan lanean eola. Eta, bueno, astindu bada. Ez, astindu bat, astindu da ostentzai jo, ungitu da ostentzai jo, olako bat batek, aspaldidanik, bueno, naiz, en fin, prensa jarraituz, gutxu gara bera, ezaguna zan, gertatuko zala alako baten, baina bat batean horrela iristen denean, ba, gauzak beste esentzu bat hartzen dute, ez. Eta urte guztiagoetako hainbat gauza pasatzen die oso azkar burutik, eta, noski, unkipen sakonak bintzat.
Mikel Plazaola gure kolaboratzaile eta laguna da, eta noski Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko irakasle ere, eta osnarketa ikuspuntu horretatik, psikologo gisa, gizartearen kan, nola irudikatzen duzu datozen egun aste urtetan gure gizartea hau?
Bueno, nik uste psikologiak ez dula etorkizunaren berri ematen, ez? Baino, hombre, nik uste aldaketa nagusi bat gauzatu dela, ez da esango gaur gertatu dela, baino bai gauzatu dela, ez? Nolabait, badirudi, asko esaten dutenaren arabera, beste iritzia zein naiz bain, ez? Esaten dute, bon, azkenean, bon, iritsi da, hemendik aurrea, ose, nolabait zateko, bada, lehen bat eta hemendik aurrerako bat, hori batetik. Ez dakit, nik uste hor badela politikoak, soziologoak eta horiek gehiago esan dezakete gizarteari buruz, ez baino gizartearen partaideei buruz, bueno, ba, iritzi batzuk entzun diegia da, zuek eman dituzuten, xuxen. Eta, esango nuke denetatik bada, baino nagusiki bada, poza, esperantza bat, ilusio bat, beste, bueno, nolait esateko pixu astun bat gainetik entzera dezela, ez. Eta nik uste bolara batetan, ba, entusiasmo hori ongo dela, naizta gauzauek bere esateko gora berak izaten dituzten zen entusiasmotik abiatzen gea, bueno, sondo pozondia, baino gauza asko ez di horre, osea, dena ez da konpontzen. Gauz nagusi bat konpontu da hori bai, funtsezkoa dena, baino denak ez di konpontzen, da gero egunerokotasunean ba historiak eta atzetik dauden arrasto guzti horiek berbizituko di orain. Eta gainera, hainbatetan, nik uste, gizabanakoetan sufrimendua ere gertatuko dela, berbizitzearekin bakarrik, eh? Zene da,
bai.
Bizitutakoaren berroroipen bat, berbizitze bat, bersignifikatze bat, esango genuke, ez? Eta horrek, bueno, ba, berea ekarriko du, baino, ezkerrak. Hori da nire ditu.
Azkeneko horrekin delitu nez, eh? Baino, ezkerrak.
Ha, bai, dudik ez, dudik ez. Ze ez da berdin. Onain arte bizitu gean, orokorrean gizarte baian, ez bizitu gean egoeran egon, edo orain hemendik aurrea, bueno, datorren, edo dirudien datorren egoera hortan egon, ez da inola zere berdin, uski. Hor aldaketa kualitatibo da.
Eta, ea nola egiten dizudan galdera, Mikel, askotan hitz egiten dugu bizitzaren aurrean, eta askotan aipatu ditugu hemen hainbat eta hainbat egoera, gertatzen zeskiguen egoerak, oiei nola aurre egin, horrelako bihar, etzi, hilabete barru gure jarrira herritar bezala egora berri honen aurrean, zein beharko luke? Eta berriro diote, bizikidetzarako.
Puf. Bai.
Horregatik esan dizut, bai. Badakit galdela potoloa dela.
Bai, a ber, nik uste, gizarte bezala hartzen baldin badugu, abstrakzio bat eta ziteten egia. Osea, gizartea gizakiz osatuta dago, eta gizaki bakoitza adibidez, egoera honen aurrean, konflikto honen aurrean, gatazka honen aurrean, edo bakoitza jarri dezaiola nahi duen izena, ze figatzen bat zera, izen oso ezberdinak ere biltzen,
bai.
Gertatz, osea, gure une historiko hauek, eta hau bereziki bizitzeko, bakoitzak gertutasun gehiagokin edo urritriatasun gehiagokin bizi du. Orduan, oso gertuti bizi dunak, bai zentzu batean, bai bestean, bai alde batean, bai bestean, ba, bere ibilbidea ez da berdin izango urrutiti bizi dunakin konparatuta, adibidez, bururatozkit entzun ditudan iritzioetako batzuk, ez?
Bat, bai.
Ba, karren batek esatzen du, nahi, sin mas. Beste batek esatzen du, ni oso gaztea naiz, hau pixkatu urrutitik ikusten dut. Beste asko badaude, zuzenean historia guztia bizi dutenak, eta beste asko, bueno, batzuk ez daude. Eta beste batzuk ezin die hemen, egon gauzak esateko, ez? Denet, ozen, bizipenera bat ezberdinak daude inguruan. Orduan, ezin da, ez dut generalizatu ditekenik. Eta noski oso gertutik bizidunak, bai zentzu batean, bai bestean, bai alde batean, bai bestean, ba bere zauriak, poliki-poliki sendatzen joan beharko du, ez? Eta zauri horiek sendatzen die, askotan denborak laguntzen du, baina ez da bakarra. Ez da faktore bakarra zauri horiek sendatzen juteko.
Mikel.
Bai.
Besarkada hundi hundi bat, eta eskerrik asko, eh?
Dale, zui.
Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, nik hausia galdetuko dizut. Zer emozio dota, zer sentimendu piztu duzugan gaurko albiste honek? Telefonoz hotsegin nahi badiguzu 9301-2200, gure Facebook horman zure emozio hori utzi nahi izan ezkero, idatzi nahi izan ezkero, ilargipean Euskadi Irratia, eta e-maila idatzi nahi izan ezkero, ilargipean@eitb.com. Arantxa, kaixo gabon.
Kaixo gabon, Dani.
Aurrera.
Bueno, ba, ni sekulako poza. Kriston boza eta bihotz zabaltasuna. Sentidu ustakin nola baitxe, nola bai sekulako, baina poza, baina barro-barrutik. Gogoratu naiz, momentu honetan dauzkat preso guztiak bihotzian. Eta bitima guztiak. Eta, bueno, zazi artian bizi direnak egin bebai, eta, bueno, pentsatzen dut aurrera pauso handi bada urduri nago, Dani?
Baita ni ere, aitortuko dizut, nire oso urduri nagoela, eh? Ez, seri joari naiz, erantxa bene honetan, eh? Oso egun unkigarria bizitzen ari gera.
Ba, itzakulakua. Niretzat historikoa benetan. Neri hartu nahu bilera baten egoen, eta etorri da nire lagun bat, gendeno debatitzen nola zerbait, eta etorri da esan dit, eta esneki momentuaretan, benetan, baina nola egon, eta bueno, izen da, baina sekulako poza, benetan, Dani, benetan, eta mila ere esker zuri, egiten duzuen programa itxik, bueno, taldiai, bai, kontrolan dago nahi, eta danari.
Eskerrak eman behar.
Jarraitzen zaitxut, eta gutxienez, azizanetik, nago. Bitxo.
Arantxa, ez da gaurko gaia, gaur zoriondu behar ditugu, bakearen alde lan eginduten guzti-guztiei, eta gaurko egunean, nik txalotu nahiko nuke, Euskadi Irratiko lankide guzti-guztiak, jotak ebili direlako, eta oso lan txukuna egindutelako. Arantxa, musa hondi bat eta eskerrik asko.
Berdin, Dani. Urreko arte.
Amaia Vázquez, kaixo gabon maitia.
Kaixo gabon.
Zer moduz?
Ondo, katarrarekin, baina ondo.
Naiz eta mende erdia izan, katarrak ere hartzen dituzue hori.
Hori da, bai.
Amaia, zergatik onbidatu zaitut?
Ba, ez dakit oso ondo, eh? Bueno, ez dakit zergatik onbidatu nauzu.
Lehen agertu dizut, ezta?
Ah, bai.
Bueno, nik, bueno, Amaia eta biok aspaldi elkar ezagutzen dugu, eta nik Amaiare urte askotan ezagutu dut eta ikusi izan dut bakearen aldeko mugimenduetan. Eta gaur galdetu nahi dizut Amaia Vázquez bezala, psikologo bezala, baina baitere mugimendu hoietan lanean egon diren partaide hoien izenean ere, ez da? Ze emozio, ze sentimendu piztu da zugan, Amaia, gaur? Ez dakit, nola jakin duzu?
Bueno, lanian nintzen, ze gaur oso berandu bukatu dut, eta lako batetan SMS bat bidali didate, gero beste bat, eta hola, SMS kate bat, mezu kate bat iritsi zait. Izugarrizko posa, egia da espero nuen, ordan ez nabarrapatu la sorpresaz, nik uzat azken egun hauetan oso biziki jarraitu dut, ez? Bake konferentziarena, pixka bat, azken hilabete hauetan ez gertatutako guztia. Eta poza, handia, Euskal Herrian gatikan, nire familian gatikan, segundo tokatu zaigu hori ere bizitzea modu dramatikoetako rudel batez. Eta gero berehala etorri zait elkarri, ez? Eta ez dut horregatik handitu didazula ere bai, ez? Bueno, duela urte asko, ez? Elkarri sortu zen, egia da honen alde izugarri borrokatu genuela, parte hartze handia, eta niko goratzen ez handik, garai hartan, oraindik ama ez nintzela, eta Jonan Fernandez izaten diola, zuk uste duzu ama izaten aizenerako, lortuko deula, ez? Manolabait pakea eta lortuko degula Euskal Herriak duen konfliktu historiko honi nolabait irtenbide ematea. Eta gu garaiatan oso itxera, beti izan dugu itxera pontxuak, ez? Gogoratzen izaten zidala baietz. Nire alabak 17 urte beteko ditu, ez?
Barkatu, Amaia, barkatu. Bai, zure alabak 17 urte beteko ditu.
Bai.
Eta gaur norbaitek esan dit. Dani, Txillartegik esan duenez, duela 51 urte sortu zen eta esan den ere buruari. Kontxo, Amaia jaio aurretik.
Bai, baina hori ere pentsatu dut.
Mente erdi bat,
Sentitu dut, zenik konstientzia daukadenetik, eta bueno, konstientzia 5-6 urtekin gainera, egia da oso gertutik, bizi izan dudala beti politika, bain ere giro sozialean, giro familiarrean, eta nik beti eraman dut, hazi eta ezi egin gara etaren eta Euskal Herriko konfliktuarekin, ez da? Eta egia da, gaur adibidez, nik nire ama badaukan, 80 urtekoa, eta lehenengo gauza, bintzat ama hilko zara, zenere ama karo gerra pasadu, Franco bizidu, eta eragina ere bizi izan dudu. Orduan nolabait, zan diogu ez, 80 urte dituzu, eta bintzat bakearen lehenengo aztarnak bizituko dituzu, ez. Nik uste dut, zentzazio guzti horiek hor daude, ez gure seme alabei ze Euskal Herria mota eskainiko diogun, ez? Baina ni batez ere, datorkidan hitza da lana. Zenba lana gelditzen zaigun, bai? Lan asko eginda, baina lan asko egin behar dugu. Eta gainera, orain tokatzen zaigun, edo egin behar dugun lanan, denok egon behar dugu. Osa, gizarte sektore guztiok. Ze azken finean, eta ja psikologiatik abiatuta edo psikologiatik hitz eginda, ez? Hemen mina asko dago. Belaunaldi, gure inkonstiente kolektiboan heredatu dugun mina. Mina harremanetan, getoak egin ditugu, biktimak batetik, presoak bestetik, familietan ideologia desberdinetatikan kriston zauriak. Osea, eta orduan alde edo humano guzti hori lantzeko daukagu. Egia da ere, gero politikoek landu beharko dutela, ez? Edo ezakin nola egingo dioten aurrez Euskal Gatazkari. Hori beraien lana da, nolabait, baina gure lana, herritarron lana zein dan, ez? Baina nolabait gure herrietan, ez? Bai biktimei, bai preso daudenei, presoen familiari, zenitartekoei, ez? Osa, nola egingo dugu, ba, elkarrik garai hartan ja planteatzen zuen elkarbizitzarako. Zenigo goratzen naiz garai hartan izugarrik eskatzen gintuela horrek, ez? Bai, lortuko dugu akordio bat, ezakizer, baina nola egingo dugu gero elkarrekin bizi aldizateko. Eta nik uste dut, erronka hori nahi zaila egiten zait, egin behar dugu derrigorrez, Irlandan egin zuten, Hegoafrikan egin zuten, ez? Hor ditugu eredu batzuk, ez? Horan ikuste dut, momentu honetan, Euskal Herritarrok ikasten jarri behar degula, hain zuzen ere, ikertzeko bideak, topaguneak sortzeko, horan hori etortzen zait, ez batez ere, ez? Poza, Euskal Telebizan baten bati entzun diot, poza bai eta jaia ez, ez? Eta poza bai eta lana ere bai, ez?
Amaia, bai. Lanera orduan, eh?
Bai.
Muxa handi handi bat. Eta zorionak.
Eskerrik asko, bale, eskerrik asko, agur.
Barkamen askatuko dizuet, aldez aurretik, ze ari gera emailak jasotzen, SMS-ak jasotzen, ez dakit den-denak irakurtzeko astirik izango dugun, beraz, barkamen aldez aurretik, adiez lagun batek Luisek idazten du. Hau padani, gaurko eguna benetan zoriontsua, aspaldian, euskaldun guztiok espero genuena. Hemendik aurrera lan asko egongo da egiteko, eta nik uste pakeak merezituela hori eta gehiago. Beste alde batetik politiko askok gora galea ematen didate, zergatik bilatu behar dugu beti garaile eta galtzaile bat? Nik uste notizio honekin garaile denok garela, eta denok saiatu behar dugula bakearen alde. Hemendik nire besarkada handi bat bizitza bidean utzi duten guztieri, eta baita ere preso, euskal preso politiko guztiei. Nire iritzirako biktimak bi alderdietan daudelako. Benetan zorionak Euskal Herri guztiari, eta hau posible izan dadin lan egiten duten guztiei. Telefonoz bestalde, Natalia. Kaixo gabon, Natalia.
Kaixo gabon.
Aurrera, zer ba, piztu duzu
da, momentu honetan zeo zer, ba, esan ez dena esatea, ez da? Zeoro itxapen mordoa piatuz doaz, ez dakit.
Denaren, Natalia, nik ez dizut esango, dizut eskatzen, esan ez den zerbait, esan dezazun baizik eta, zugan piztu duena notizionek?
Ba, goro, ez dakit, oroitzapenak pilatu joan dira, oroitzapenak batez be bi oso ez dakit neri bizitzan oso gogorrak izan zirenak, batasan ez dakit Josu Muguruza hil zuten egun horretan inoiz ahaztuko ez dudala, ez da, unibertsitatean nengoen, eta zelatza zen, eta ze amorru eta desesperazioa, eta baita Miguel Ángel Blancorena, puf, hori ikaragarria zen, eta bi horiek niretzako ba, bi izen izateagatik, ez da, ba gaurko egun batean dakite nire gogorapenan edo agertzen direnak beste batzuen artean, eta baita ba nire aitona monak ba haiek ezin izan dute hau bizi, eta haiek daukate bihotzean, eta nire seme alabak bezarkatzen ditudanean haiek daukate gogoan olako momentu bat, ba ez dakite dauden lekutik edo zelan ikusiko duten da ze postasuna biziko duten, eta bakarrik zera egiten du topa, nolait ezateko, ba nire zeme alaben bihotzeko topadak edo alaiagoak izan dadila gureak baino, eta ba ikaragarrizko egun bazakit, zora garria da. Eta oso ados nago, zera, batzuk esan dakoarekin, ez da, da alai egoteko edo baino feste egiteko ez daukat olako bego horik, ez dakit. Festa edo baizik, eta daz beste sentipen bat asko sakonagoa, eta nik uste dute ba, Euskal Herrian edukiko dugula, ba, betarik, bueno, hau ez egun batean, baizik eta buf, egun pilo bat beharko dira benetan azalaratzeko edo gaurre nola betaseko horre astenden da, ez dakit, aro berri hau edo, eta oso pozik nagoela.
Natalia, lehen aitortu diot Arantxari ni neu ere urduri nagoela,
Bai, eske, nola ez.
Aitortuko dizut momentu honetan unkituta ere banagoela. Muxo handi handi bat, eh?
Bale, baita zuei ere.
Eskarrik asko.
Hau bai, agur.
Usten dut kalean harrapatu dugula. Xavier, kaixo, gabon.
Gabon.
Eta eskarrik asko gurekin izateagatik, eh?
Bueno, esto que importancia de...
Barkatu, baina ilargipean bizitza da, bizitza ilargipean. Zer moduz gaur Samamesen?
Ba, ezin izan ez joan, azken finan Euskal Telebistan azpimarra berezi bat, luzatu da, eta orain Samamesetik irten derenekin dago.
Eta nagusi zer da zure lagunen artean? Zer egin duen atletikek? Ala gaurko albistea, alegia...
Bueno, niko etxe gaurko albistea neurri batean, ba, bueno, ba, basutela eta itzegin dugu horretaz be bai, baina, bueno, ba, egon gara komentatzen partiduko kontua be bai. Niko ez dut, ba, ez dut esango parean, ze bata da iraunkorra eta bestea gaurko egunekoa, ez da? Baina, bueno, baina biek aukin dut importantzia.
Eta, Xavier, soziologo gisa, Mikeli ere galdetu diot, Datozen egun, datozen asteetan, bizikidetzarako, zen beharko luke gure jarrera, gure emozioak, gure sentimentuak zeintzuk, horrelako albiste bat jaso ondoren? Bihartikan aurrera zer?
Bueno, ba, bihartik aurrera, batez be, etorkizuna, ba, behar bada lausoago, eta neurri batean itxoropentsuago, ez da nik uste otori da la... importantena, ez da, traba hundi bat kendu da, nik uste dut horren konturatuko garela, ba, zen batean zen, ba, gizartearen txako, euskaldunon txako, eta baita bertzaren txako, ba, eta nik uste dut, ba, horrein zabaldu egiten direla aukera batzuk, eta aukera horien artean, azken finean, ba, bizikidezarako, niretzat gauzarik importantena da, errekonozitzea, gizartean dauden, indarre realak, ez da, eta gizartean, ba, denetadik agoz, eta denon artean, ba, etorkizuna egin beharko dugu, batzuetan lankidetzan, eta beste batzuetan, ba, kompetentzian.
Xavier, eskarrik asko, eta ez dizut nik denbora gehiago kenduko, lagunekin ospatu beharreko guztiak.
Bale, ba, ondo izan da, zer ontzat bebe bertxarkada bat, eta bueno, ba, ondo joan betil nahi dila etorkizuna.
Hala izan dadila denon artean, eh? Besarka dan bian diba, Xavier.
Bai, agur.
Bederatzi lau iru, 01-22-00 da gure telefono zenbakia, eta gure e-maila aldiz, ilargipean@eitb.com. Eta Anderrek ere, idatzi digu e-mail bat, eta dio Gabon Dani, eta bertan zauzien danei. Aspaldi, erneutxela idazten eta gaur idazteko modu eguna dela uste dut. Euskal Herrian bizi garenok eta bereziki sustraiak bertan sartuta dugunok, bihotza azalaren gainetik bizi izan gara, hamarkada luzetan zehar, mina sentituz ingurukoen negarrengatik, mina bertakoaz kanpokoek gogoeta ez zuzenak egiten ebazenean, eta mina berezike urkoaren odola jabetu ere, gogortu egin doguzula bihotza eta ez dogulako agian behar bezain ozen garrasi egin balak eta bombak geldizitezen. Pentsatu daikegu baita, 30 urte garrasika ibilita ahotsa ere galduko genuela. Agian bai, baina orain bada garaia, euskaldunok gure barnera begiratu eta gure orain arteko jarreraz hausnarketa egiteko. Lehen urratsa emonda, gaitzena, zailena, definitiboena, garrantzitsuena, baina orain, bide luzea daukagu. Asko daukagu egiteko edo daukate egiteko estatuek, asko politikariek, baina asko baitere kaletarrok. Ezin ahaztu daikegu, mingarria bada ere, ez daukagula kultura demokratikoa. Ezin ahaztu daikegu, orain dela lau urte arte, iritzi propioa izate utxagatik, geure herrian, lagunak mehatxatu, gaizki begiratu, kontrolatu, mututu eta hil egiten dabezala. Gora Euskal Herria, gora Euskal Herritarrak, aurrera goaz, aurrera egingo dugu Euskal Gizarteak bihotza handia dauka, eta goko ikaragarriak kalean errespetua arnastu alizateko. Egin dagigun bidea, zorionak eta aurrera, inoiz baina gehiago, biba gu. Besarkada bero bat Dani eta Ilargipeko izakidanei. Izarrek ere emaila gurekin partekatu nahi izan du, eta onalesen dio, berri ona izan da, oso ona, eta aurrera pauso handi bat dudarik gabe, baina oraindik postrez saltoka asterik ez zait irteten. Jakin dudanetik entzun ditudan adierazpen gehienetan, Euskal Herrian genituen arazo guztiak bukatu direla dirudi, eta armak betirako guztiaren erabateko pakea iritsi alda Euskal Herrira. Espainiako eta Frantziako gobernuek ez aldute ezer egiteko eta esateko, hitz egiteko jarrerarik ere ez? Ni bakarrik arduratzen al nau horrek? Gaurko berri honekin dena amaitu dela sentitzen ez duen bakarra al naiz? Facebooken ere Gorkak dio, jo, ba egia esan, bazen ordua hori guztien lana da Euskal Herri bat libre eta bakea.
Etzen
gaur. 2011 urteko urriaren 20an, arratzaldeko 7etan, ETAk jarduera armatua behin betiko utziko duela, iragarri du. Eta nik, txoria nuen Maite. Eta bihar ere, egun sentia Aiako Harrietan, egun sentia Euskal Herrian, etorkizuna Euskal Herrian.